Sper că începând cu venirea lui Iosif în Egipt, pentru că a fost în preajma vieții și existenței acestor doi mari faraoni și a lui Akhenaton și a lui Nefertiti. Pe la anul 186, 1860, înainte de Hristos, în timpul unui faraon pe nume Neferhotep, un bărbat foarte învățat, apare în partea de est, nord-est a Egiptului, invadătorii, faimosul val al tribulor numite Hicsoși. Pe la anul, înainte cu vreo 150 de ani, chiar mai mult poate, Avram se venise în Egipt împreună cu Sara ca să se adăpostească de, asta pe la anul 2000, ca să se adăpostească de secetă. Acum era vremea lui Iosif. Acești Hicsoși se infiltraseră mult mai devreme cu turmele lor în delta Nilului de est, încă din timpul dinastiei a 11-a, pe la anul 2000 înainte de Hristos. Au venit acum pe la 1860, număr foarte mare, și s-au concentrat în locul numit Avoris. Majoritatea Hicsoșilor erau mari proprietari de turme, oameni mai mult umblători, făceau transfumanță cu oile, aveau turme de oi, de vite, de capre, erau interesați de verdeața și delta Nilului, erau oameni arbesoare, cu bărbi negre mari, cu trei mari avantaje în fața egiptenilor. Erau și blânzi, au anumite blândețe. În Asia învățaseră să folosească carul cu roți. Egiptenii nu aveau care cu roți. Vă puteți imagina, adică bine, ce să zicem, vă puteți imagina că noi am nici traci, nu erau încă veniți la noi la anul 1860. Adică nu știm ce era. Erau așa zisele culturi cu cuteni și nu știu ce, dar pe care noi habar n-avem. N-am găsit nici o roată pe vremea aia, să zicem, că noi aveam roata. Egiptenii nu aveau roata, probabil că aveau roata, deși nu se știe și nu a fost până la 1860 înainte Hristos pictată sau desenată sau sculptată undeva, dar nu o foloseau la carele de luptă sau la orice tip de car. Nu aveau asemenea instrumente. Deci acești oameni veniți dinspre zona Mesopotamiei, unde probabil că civilizația a fost mai veche, pentru că după Scriptură, după Evanghelie, după învățătura de credință noastră creștinilor, de acolo au venit primii oameni și acolo s-a dezvoltat prima civilizație, în zona Ururuk, Ierihon. Aceștia veneau din zona unei civilizații mai vechi decât chiar cea egipteană și aveau deja carele de luptă. În Asia se folosiseră de cai. Egiptenii nu aveau cai. Aveau cai, dar erau mai mult măgare sau cai foarte mici și nu pentru călărie. Nu le foloseau decât pentru, na, cum îi vedeți acum, umblând pe câmpii, călare de la un loc la altul, dar nu ca să îl folosească în armată, n-aveau cai mari. Se spune că erau măgari mai ales și un soi de cai foarte mici. Dar în principal nu aveau cai. Doar măgari. Și deci asta iarăși aveau acest Hicsoși, că poate vă gândiți cum de o asemenea civilizație a căzut în fața unor triburi semitice, nordice și atât de mult au stat acolo. Pentru că aveau, în primul rând, acești cai și pentru că aveau carele de luptă și știți că până târziu, pe vremea lui Napoleon, nimic nu stătea împotriva cavaleriei. Deci când intra cavaleria în luptă, cădeau infanteriștii ca frunza. Iar încă un lucru foarte important, armele lor de bronz, armele pe care le aduceau dinspre Mesopotamia, erau mult mai bune, mai ușor de mânuit decât ale cele folosite de egipteni, pentru că egiptenii până atunci, timp de 1700 de ani, aproape că n-au avut să lupte, nu au avut un inamic, n-au avut un contracandidat care să le intre în țară și să vrea să le ia pământul și atunci nu și-au dezvoltat partea aceasta de armată, bine organizată, tot timpul pusă pe picior de atac și vă spuneam la un moment dat că egiptenii la un moment dat, timp de 1700 de ani, au fost aici izolați, din partea de sud erau cataractele Nilului și nu trecea nimeni de ele încoace și nici ei nu prea treceau încolo, de-abia târziu au început să treacă să vadă ce este dincolo. Dinspre Marea Roșie nu venea nimic, era Marea Roșie. Dinspre Sahara nu venea nimic, era Sahara. Dinspre nord nu venea nimic pentru că era dita mai delta Nilului și foarte mult timp egiptenii nici n-au vrut să, nici nu prea s-au interesat ce este dincolo de mare. Și au fost cumva închiși, cum a fost China închisă sute de ani. Ei au fost o civilizație închisă care s-a dezvoltat separat și asta le-a rezervat un fel de liniște și pace în miile și miile de scene și sculptate sau pictate de toate piramidele și toate mormintele, aproape nu există nicio scenă de luptă sau de violență. Deci dacă, măcar, mai ales din primul regat, nu există așa ceva. Dacă mergeți la greci, aproape toate scenele lor sunt de luptă. Tot ce vedeți, vechile scene. Egiptenii erau un popor pașnic, trăiseră ei coconul lor aici închiși în delta Nilului, delta Nilului întindea din sus și cataractele din jos, Marea din Roșie dinspre răsărit și Sahara dinspre apus și au trăit ca într-un legănel. Eu chiar mi s-a părut că acest Egipt este ca un legănel în care a trăit timp de 2000 de ani fără să fie atacați din nicio parte și s-au dezvoltat într-o anumită pace și liniște și bună viețuire între ei, lucru care a dus la o... Doar la început de tot au fost mici războaie între cele două, Egiptul de sus și Egiptul de jos, lucru care a dus la o morală dezvoltată și la o viață apropiată de învățătura de credință creștină pe care noi astăzi o știm. Chiar mă gândeam că este ca un legănel în care l-a trimis pe Dumnezeu Tatăl pe Fiul Său. L-au izgonit din nord Irod cu ai săi și Dumnezeu l-a trimis aici în leagănul lumii. Aici a fost ca un fel de leagăn al lumii, așa mi s-a părut totdeauna citind istoriei și Egiptului, ca un legănel odihnitor în care a venit Fiul Său. Și într-adevăr, a fost ferit de multe ispite până la momentul acesta când au apărut hicsoșii. Aceștia au fost primii invadatori. Până atunci, timp de 1800 de ani, 1700 de ani, n-a fost niciun invadator în Egipt. Și atunci au fost prinși pe picior greșit și armele hicsoșilor erau mult mai bune și carele de luptă și caii care erau repezi și erau acești pur sânge arabi care sunt veniți din zona Arabiei și partea aceea erau foarte puternici. Vieții egipteni, pedeștri, fără arme, foarte sofisticate, fără care de luptă, au fost înfrânți. Acești hicsoși au năvărit în delta răsăritean a Nilului în 1857 înainte Hristos, în frunte cu Salati. Salati a fost socotit faraon, acceptat și încărcat de toate onorurile de egiptenii din delta care s-au supus vieții de ei după ce au fost cuceriți. A fost încărcat de toate onorurile de vechile coroane reprezentative ale Egiptului de Nord. Cu el începe cea de-a 15-a dinastie a Egiptului. Este o dinastie a hicsoșilor. Ei invadează în frunte cu faraonul Hikras Egiptul propriu-zis, adică intră și spre sud, nu rămân numai în delta, și se stabilesc la Memphis, în capitala veche a Egiptului, adică cuceresc capitala Egiptului și se stabilesc aici și devin faraoni Egiptului. Hicsoșii au preluat totul de la egipteni, pentru că ei nu aveau o cultură dezvoltată. Au venit și au preluat tot. Au preluat totul de la egipteni. Regii hicsoși s-au comportat ca niște egipteni. Au desfințat toate micile regate autohtone și care mai rezistau. Și-a preluat puterea tot Egiptul pe la anul 1750. În 1750 a reușit să pună mâna pe tot Egiptul. Era prima oară de la întemeierea regatului egiptean când acesta a căzut sub mâna unor străini. Faraonii hicsoși, mult mai bărboși, fioroși, cu nas coroiat, erau mai egiptenii erau mai smeriți, bărbieriți. Dar aceștia au încurajat puternic schimburile comerciale cu alte țări, cu alte puteri, Siria, Creta, etc. Atunci s-au produs influențele pe care le simțiți. Și cei care mergeți în Creta și vedeți Cronosul, sau cum se numește acolo, Knossosul, sau în insulele mici din Mediterana, cum e Santorino, dacă mergeți prin muzee și vedeți anumite picturi sau anumite statuete, simțiți, după ce vedeți Egiptul, o anumită influență egipteană asupra culturii cretane vechi și a insulelor, scapă acolo numele, cum se numesc, Ciclade. Ei, atunci s-a produs prin acești hicsoși care au deschis cumva porțile Egiptului. Până atunci Egiptul a fost închis complet. Deci ei nu și-au construit piramidele și templele și Teba și Memphisul ca să se laude cu ele. Și le-au construit în cinste al zeilor. Le-au construit spre slava lui Ra. Le-au construit ca să-și adăpostească trupurile, dar nu făceau din asta nu făceau tapaj din asta, nu strigau în toate părțile să vină lumea să vadă. Și odată cu Hicsoșii, toată această cultură puternică egipteană a început să iasă în afară, dar să vină și anumite influențe dinspre Siria și nu numai. Faraonul Chian, așa este, Chian cu capa, este cel în timpul căruia probabil Iosif și frații săi și Iacob și turmele lor și slujitorii lor au venit în Egipt. Undeva pe la anul 1750, deci să vă închipuiți că pe la anul 1750 înainte de Hristos, acest faraon Hicsos, stabilit la Memphis, deci în celebru oraș Memphis, în imensele clădiri de acolo și în ce era acolo, locuiau Hicsos și acum ei stăpâneau și acolo la acel faraon s-a produs toate întâmplările din Biblie pe care le știți. În vremea acestui faraon numit Chian este cel care a pus toată stăpânirea în mâinile lui Iosif. El a fost cel care a deținut toată stăpânirea în Egipt. El a reușit să ia și Egiptul de sud, să-l cucerească, adică acest Chian. Probabil că avea nevoie de ajutor să stăpânească, să administreze Egiptul. Era bâșbuia în a conduce o țară așa de mare și de bogată și fiind dintr-un neam străin de egipteni și nepricepându-se să administreze, pentru că era o adevărată tehnică, o adevărată artă să conduci o asemenea țară și trebuiau mii de ani de experiență. Ori ei erau veniți așa, din triburi nomade venite din nord, care acum vreau să stăpânească cu tignă niște oameni foarte stabili și liniștiți și care își făceau treaba. Și au avut nevoie de ajutoare și Iosif s-a dovedit foarte priceput. Dumnezeu i-a dat înțelepciune încât a ieșit din evidență în fața lui acest Chian, încât l-a pus, după ce acest Iosif a profețit că vor fi 7 ani buni și 7 ani răi și s-a dovedit că este așa, l-au pus mai mare peste toată puterea Egiptului. În consecință, un semit ca și Iosif îi inspira încredere unui semit ca și Chian, adică era din neamul lui, asemănător cu el. În 1727, înainte de Hristos, Chian moare, îi urmează fiul său, Maibre. De pe la 1678, Hicsos și pierd Egiptul de jos, de sud, încep să piardă. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că egiptenii încep să învețe tehnicile de război, egiptenii vechi, vechea civilizație mult mai dezvoltată, încep să știe să folosească armele noi, armele de aramă aduse de Hicsos, să le producă, să le folosească, încep să folosească, să producă care de luptă și după aceea carele de luptă egiptene au fost vestite în toată istoria pentru că au făcut cele mai bune care de luptă, aceleași care de luptă care mai târziu, peste 400 de ani, vor poposi pe fundul Mării Roșii. Era cea mai importantă parte a armatei egiptene, adică au învățat bine lecția că fără care de luptă nu poți și au înmulțit numărul cailor aici în Egipt și au făcut o armată de o cavalerie excepțională. Și de aceea au început să piardă pământ hicsoșii în fața lor pe la 1678, deci următorul faraon deja pentru evrei care deveniseră apropiați cu hicsoșii și le slujau hicsoșilor, evreii lui Iosif și toți frații, și care primiseră pământ bun în deltă, au început să le tremure inima pentru că egiptenii se retrezeau din somnul vechi și Egiptul de jos își recucerea puterea, adică Egiptul din sud, de sud, nu de jos, de sud, adică Egiptul de sus ar fi mai bine, că e partea de sus a Egiptului. Apoi, pe vremea faraonului Apafis, un hicsos, ei recuperează total Egiptul de sud și pe la 1576, faraonul din sud, băștinaș Kames, i-a respins și împins spre nordul deltei, deci deja după 200 și ceva de ani, faraonii din sud, egipteni vechi, un faraon pe nume Kames, l-a împins spre nord, spre nordul deltei chiar, de Hicsoș, iar fiul acestuia, Ahmes, faraon vechi egiptean, îi alungă cu totul din Egipt în anul 1576 pe acești hicsoși și Egiptul redevine egiptean complet. Deci acești hicsoși dispar. Evrei rămăseseră aici pe loc, numai că evreii din acel moment au fost tratați foarte rău. Pentru că ei fuseseră oamenii de încredere a hicsoșilor, îi ajutaseră să conducă, primiseră funcții foarte mari. Vă dați seama că odată cu Iosif, nu numai Iosif a primit funcții mari, ci și urmașii lui. A știut el era căsătorit cu fica preotului, principalului preot din On, din cetatea Heliopolis, adică cel mai mare templu de închinare al Memphisului, al Egiptului în vremea aceea, și el era căsătorit cu fica marelui preot din On și vă dați seama că el s-a ocupat în așa fel ca copilului, urmașii lui, frații lui, să aibă toți funcții mari în regatul hicsoșilor, la faraonii hicsoși, și probabil că au primit. Și în toți acești 250 de ani, cât a stat aici evrei sub hicsoș, le-a fost foarte bine, le-a fost foarte bine. Și se și știe că aveau cea mai bună parte a Nilului, a deltei Nilului, în care erau așezați ei. Și acolo s-au și înmulțit. Acest Ahmes, care le-a câștigat, i-a biruit de hicsoș, a asediat mult timp orașul fortăreață al hicsoșilor din nordul Egiptului, Avaris, unde ei și-au făcut prima dată apariția, îi învinge și îi face să se retragă spre Siria și urmărește departe până în Siria. Pentru prima dată armatele egiptene ies din Egipt și își dau seama că trebuie să fac ordine, pentru că altfel alții vin peste ei. Și ies din Egipt și urcă până spre Siria prin Israel și urmăresc pe acest hicsoș. Hicsoșii s-au retras în jurul orașului Saruhen, în Iudeea de Nord, deasupra Ierusalimului. Socotind încă o amenințare, egiptenii i-au asediat timp de 3 ani în acel oraș și au cucerit orașul. Invadarea semitică a hicsoșilor și ajutorul evreilor și retragerea mai apoi a hicsoșilor i-a făcut pe evrei destul de... i-a așezat pe evrei într-o poziție destul de periculoasă aici, în noul regat al faraonilor egipteni. Eu zic că erau îndreptățiți egiptenii să fie destul de îndoiți de buna voință a evreilor. Bunica regiului Ahmes, Tetiseri, a rămas și este mumie și ea la muzeul din Cairo. Noi nu l-am, adică n-am fost atunci atent să o... da, îmi pare rău, sună așa că a rămas ca mumie. Dar nu trebuia să zic așa, trebuia să zic că... Da? Este la... spune Nura acum că este la... Da. Este la Muzeul Civilizației Egiptene și noi n-am fost acolo. Deci nu puteam să o vedem la muzeul din Cairo, unde am fost noi. Deci această bunica regiului Ahmes N-am fost acolo. Da, n-am fost acolo. Bunica regelui Ahmes, tetiserii, a rămas aici și deci s-a păstrat cu ei și poate fi văzut în muzeul de la Cairo. Toți faraonii ce au urmat au făcut nenumărate expediții în Siria, deci s-a ieșit complet din această izolare și ca să fie sigur, era singura zonă de unde puteau veni pericole, era zona Siriei. În acest timp creștea foarte mult puterea asiriană și babiloniană, care tot timpul invadau zona aceea a Israelului și zona peninsulei Sinai, și atunci ei, ca să se asigure că nu vor mai veni asemenea popoare dinspre Mesopotamia, făceau foarte multe expediții în Siria, Mesopotamia, aveau o adevărată ură față de așa zis și asiatici. În documentele lor, pentru prima oară se dezvoltă o anumită ură. Până atunci lucrurile toate erau de pace, de bucurie, de liniște, dar în mărturiile de pe care rămân de atunci s-a dezvoltat o adevărată ură față de asiatici, cei care îi stăpâniseră și le distruseseră țara timp de câteva sute de ani, sau îi mai numeau semiți. De aici a venit și duritatea față de evrei, care și erau asiatici și erau semiți, prizonierii și sclavii pe care Ahmed și ceilalți faraoni i-au luat din Siria, din Mesopotamia, dar și evreii rămași aici, bărbații, prizonieri și sclavi veniți, au fost puși să lucreze neîncetat la carierele de piatră pentru construcțiile monumentale ale faraonilor. De se pare că ceea ce spune Scriptura, că evreii au fost puși la munci grele, e real. În documentele egiptene se dovedește că în urmașii lui Ahmed și la Ahmed, care făcea expediții multe spre Siria și Mesopotamia și aducea de acolo sclav, dar și pe semiții de aici, evrei rămași aici, îi punea la munci grele pentru construcții, pentru decuparea pietrei din cariere și pentru aducerea ei și pentru construcțiile faraonice. Începe și o influență. Deci cu toate astea, aceste nenumărate expediții spre Asiria, spre Siria, spre Mesopotamia, spre Israel, au dus și la o influență culturală a Mesopotamiei și a Siriei asupra Egiptului, așa că încep și sacrificiile umane. Aici în Egipt n-au fost niciodată sacrificii umane. N-au fost, nu exista așa ceva. Sub influența culturii mesopotamiene au început să apară aceste sacrificii umane în anumite perioade și în general legate de sclavi. Foarte interesant că în vremea aceea, undeva în jurul anului 1400 înainte de Hristos, 1500-1400, sunt mai multe rânduri de faraoni care toți poartă numele de Tutmosis, întâi, al doilea, al treilea, al patrulea, Moses, vă spune ceva Moses, că se numește Moise, Moses, Tutmosis. Se pare că în vremea aceea a apărut și Moise la curțile faraonilor și a fost unul dintre fiii, un fiaț ale a uneia dintre soțiile vreunui faraon și a purtat și el acest nume, pentru că toți purtau numele ăsta, Tutmosis, întâi, al doilea, al treilea, al șaptelea, al optelea, și acest Moise, se pare că era un nume obișnuit la curtea imperială în vremea aceea. Simplitatea care îi caracteriza până acum pe egipteni, până acum egiptenii au fost foarte simpli, curați, simpli, sinceri, dar simplitatea asta a fost foarte puternic influențată de sirieni, de persani, cu care s-au luptat și aceste lucruri i-au transformat și s-a ajuns la un lux orbitor. Deci în Egipt s-a ajuns la un lux orbitor. Să știți că și romanii au fost influențați de acest lux al perșilor și ei au dus coroane, bizantinii, au dus coroane persane, felul de a se trata persan, felul de a sta, tronuri de tip persan. Totdeauna de acolo au venit așa un fel de lux și legat de materialele folosite, de aur, de argint, de fildeș, de tot ce poate fi mai scump. În general se folosea în zona Mesopotamiei. Acum apare și în Egipt acest lux orbitor. Piața la palat și cea a bogaților întrecea atunci, înainte de exod, cu puțin înainte de exod, întrecea orice închipuire ca și lux, ca și bogăție, ca și risipă de aur și de argint și de orice material prețios. Partea principală a templului de la Luxor aparține acestei perioade, când o să mergem mâine sau când o să fim în Luxor. Partea principală și imensele statui coloșii lui Memnon, toate sunt și coloanele din Luxor, principalele coloane din templu, sunt din această perioadă, probabil cioplite sau muncite sau cărate și de semiții aduși din Mesopotamia, deși de evrei. Templul din Karnak, în mare parte, este din această perioadă. Putem presupune că la extragerea pietrei din aceste temple și din Luxor și din Karnak au participat și poporul evreu. De exemplu, la Karnak sunt peste 1000 de sfinși, erau peste 1000 de sfinși, o alee, acum doar 400 ceva mai sunt. Vă dați seama ce lux era acolo. Îmbrăcămintea devenise mult mai pretențioasă. Zeul Soare din Heliopolis, zeul Amon din Teba erau într-o luptă continuă. Cei ce slujeau pe Amon erau socotiți conservatori și erau Egiptul vechi. Cei ce slujeau regiului Soare, Ra, erau mai distinși, erau socotiți cosmopoliți, aveau influențe dinspre Siria, erau foarte bogați dinspre Mesopotamia. Începe să fie cultul lui Aton. Nu soarele era Aton. Știau că nu soarele și zeul nu locuiește în el, ci discul solar al soarelui, energia ce iese din soare și lumina, căldura, viața care vine, este manifestarea acestui zeu Aton și este acest zeu Aton. Triumful adorării lui Aton în locul lui Amon și chiar a zeului Ra s-a produs. Era vremea faraonului Amenofis al IV-lea, care s-a căsătorit la 12 ani, era 1370 înainte de Hristos. Soția sa s-a numit Nefertiti, deci prima dată să știți că Amenofis s-a numit Amenofis al IV-lea. S-a căsătorit la 12 ani, soția sa, asta e în 1370, trebuie să rețineți, poate să rețineți, 1370 înainte de Hristos, soția sa s-a numit Nefertiti, avea și ea 12 ani, la 17 ani ai faraonului a avut primul copil, deci Nefertiti a avut la 17 ani primul copil. De mic, Amenofis al IV-lea a fost crescut în cultul zeului Aton, care începea să se dezvolte. Se pare că acea bunică, Teti, era promotoarea acestui cult al zeului Aton. I s-a atribuit și sarcina de mare preot al soarelui, acestui Akhenaton, Amenofis al IV-lea. Această funcție revenise coroanei regale, așa cum fusese până în timpul dinastiei a 5-a. Până în timpul dinastiei a 5-a, mari faraoni erau și mari preoți. După dinastia a 5-a, s-a făcut o separare. Era marele preot, era toată ordinea de sub el și toate templele și toate celelalte, și era marele faraon și era o colaborare între ei. Acum, pe vremea lui Akhenaton, Amenofis al IV-lea, el și-a reluat și funcția de mare preot. Deci a cerut și s-a dat funcția de mare preot, exact cum regina Angliei a cerut să fie socotită ea conducătoarea Bisericii Anglicane. Înțelegeți? Nu există un arhiepiscop care să fie mai mare ca ea. Ea este ceva. Această funcție revine coroanei regale a faraonilor. așa cum fusese tipul înainte în dinastia 5-a, înainte de dinastia 5-a, Amenofis al IV-lea, adică ridică îndrăzneț un altar de cinstire a lui Aton în incinta sacra a lui Amon la Karnak, deci o să vedeți templul din Karnak. Atunci capitala era la Teba, Teba este peste Nil de Karnak, în general făceau așa. Și aici, sus lângă Cairo, era Memphisul, pe o parte a Nilului, și cetatea On, adică templul On, închinat zeului Soare, era pe partea cealaltă a Nilului și se priveau în oglindă una pe alta. Era sanctuarul și orașul. Așa au făcut și aici, mai jos, Teba, unde se merge, Teba care se numește Luxor. Pe partea cealaltă a Luxorului, care era Luxorul era palatul regal, pe partea cealaltă au făcut templul sacru din Karnak. Ei, era o jignire ca în templul sacru din Karnak, unde era în principal cinstit și era zeul zeilor Amon Ra, acest Amenofis al IV-lea, viitorul Akhenaton, a construit în încinta acestui templu, în mijlocul lui, un altar de închinare a lui Aton. Asta a produs o mare furtună, o mare tulburare, certuri la palat, influențe din partea marii preoțime amonite, discuții nesfârșite, și la 16 ani acest Amenofis al IV-lea, la vârsta de majorat în Egipt, aceasta era vârsta majoratului, 16 ani, părăsește capitala Teba Luxor, actuala Luxor, și face o altă capitală a Egiptului, aici, aproape de orașul în care am stat noi azi noapte, unde cultul lui Aton să nu fie tulburat și în care să nu mai fie pământul spurcat de alte temple și alți zei care, de fapt, pe care el nu-i cinstea și nu le dorea prezența. El dorea doar închinare la Aton. În același timp, și-a schimbat numele din Amenofis al IV-lea în Akhenaton. Aton, la sfârșit, e numele zeului său. Își leagă numele de noul zeu Aton. Locul ales de capitală este între Teba și Memphis, la așa zisul Tel El Amarna, adică aproape de unde am fost noi. Era aproape de niște cariere de piatră unde nu fusese niciodată vreun templu închinat niciunui zeu. Era deci loc virgin, vrednic pentru zeul cel nou și desăvârșit din punctul lui de vedere Aton. El a dat noului oraș capital numele Orizontul lui Aton, adică zările lui Aton. Orașul și palatul deveniseră mai somptuoase și mai frumoase decât cele din Memphis și Teba. A construit aici, de la firul nisipului, grădini și lacuri, sculpturi, lampioane, statui, cărări. Locuințele nobililor de la curte erau mari și somptuoase, mai frumoase și mai somptuoase decât în celelalte orașe. Fiecare nobil avea lacul și grădina sa, cum zicem noi acum piscina. Avea lacul și grădina sa de recreere, fiecare nobil, și erau sute, și plante exotice, între fiecare locuință și cealaltă locuință erau adevărate grădini de plimbare. A fost construit un templu splendid dedicat lui Aton, asemănător cu cel din Heliopolis, în care era templul On. Toate templele din oraș aveau același zeu de închinare, Aton. Erau mai multe temple în tot orașul. Akhenaton credea într-un singur Dumnezeu. Toate inscripțiile ne spun că însuși Akhenaton i-a învățat pe oameni și chema și învăța. În sala mare a tronului chema și învăța să cunoască frumusețile noi credințe și avea o încredere absolută în această nouă credință. Eu sunt absolut convins, pentru că în vremea aceea era și Moise, trăia și Moise, că aceștia doi au fost apropiați la curtea faraonilor, poate că au fost în aceeași generație de fii de faraoni, Moise înfiat, el fiul adevărat, și că între Moise, care la un moment dat și-a dat seama și-a știut că este dintre evrei și-a cunoscut credința evrească, credința lui Avram, între Moise și el a fost o influență, și eu cred că această cinste ce o dădea el unui singur Dumnezeu și modul cum gândea a fost puternic influențat de gândirea evrească monoteistă. Religia lui era mult superioară decât toate celelalte religii ale Egiptului de până atunci. El s-a detașat atât de mult de vechile credințe, a interzis superstițiile care erau, umpleau Egiptul. Nu vă puteți imagina cum umplu și acum România. E plin de superstiții, dar ele n-au nimic de a face cu credința adevărată. Ei, el a interzis și a pus în discuție toate superstițiile și de vechile credințe, vechile obiceiuri, care nu aveau niciun înțeles, niciun rost. El spunea că Aton era intangibil, invizibil, dar omniprezent. Na, vă dați seama că și noi zicem despre Dumnezeu la fel, și musulmanii zic, și noi zicem, noi religiile monoteiste zicem același lucru. Aton este intangibil, adică nu-l poți atinge, invizibil, dar omniprezent. El este și tată și mamă, auziți, este și tată și mamă tuturor oamenilor, tuturor oamenilor. Păi noi începem rugăciunea noastră zicând Tatăl nostru, nu? El se face simțit și înțeles prin lumina soarelui, prin frumusețea lumii și pătrunde peste tot. Totuși, Atonul nu este acest astru soarele, zicea el, ci doar energia nedefinită ce se ascunde dincolo de soare și care dă ființă lumii și viață lumii. Aton nu are chip de om, nicio altă înfățișare, nici nu poate fi înfățișat, iar noi nu-l putem reprezenta într-o statuie sau într-o pictură. Asta zicea Aton și asta învăța. Și îi făcea plăcere enormă să învețe pe oameni chestiile acestea. El este o esență pură, spunea despre Aton, o esență pură și numai spirituală. N-are nimic material. Exact cum zicem noi, că Mântuitorul zice Duh este Dumnezeu, a zis Mântuitorul Samarinecei. Deci e esență pură, spirituală, în care sălășuiește, auziți ce zice el, în această esență bună, pură, spirituală, sălășuiește binele, adevărul, iubirea, fericirea totală, tot ceea ce este fericire pe pământ ține de esența lui Aton, zicea el. Cântecul, muzica, dragostea, râsul, sănătatea, bunătatea, confortul, roadele pământului, vinul, florile, frumusețea naturii, astea nu le-am pus de la mine, le zice el. Cântecul păsărilor, zgomotul făcut de vânt, murmurul apelor, sunt manifestări ale lui Aton. Până în al cincelea an al domniei, Akhenaton a permis să mai fie făcute ofrande și celorlalți zei cu o vagă, el le dădea o vagă existență și spunea că ceilalți zei au o vagă existență, dar din al cincelea an al domniei, deci avea deja 17 ani, de la 17 ani din acel moment a impus un monoteism absolut. Scopul său era să suprime politeismul în tot Egiptul. Nu a închis totuși templele, doar templul lui Amon din Karnak, cel mai important zeu. Simbolul lui Aton era un disc solar de la care pleacă multe raze. Fiecare rază se termină cu o mână mângâietoare. Da. Și cheia vieții pe care el o dă, dacă razele ating un om, îi trimite cheia vieții, adică îi deschide porțile spre fericire veșnică și spre viață veșnică. O să vă citesc și imnul lui de slavă, dar pe care l-am numai pe telefon și acum n-am timp să îl deschid. Îl citesc la sfârșit. Aton era mamă și tată pentru toți, nu numai pentru egipteni, ceea ce era un pas enorm, nu știu dacă vă puteți imagina cât i-a trebuit Dumnezeu să ne ridice pe noi creștinii și să înțelegem că prin pilde, că cum a făcut pilda samarineanului și a zis cine este aproapele meu. Și ar fi fost tentat să zică că aproapele este cel din neamul lui și cel care ține legea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cu greu ne-a făcut să înțelegem că aproapele nostru este dincolo de orice graniță și orice etnie, este omul în sine. Și iată, Akhenaton încerca să-i convingă pe oameni că acest Dumnezeu este Dumnezeu tuturor, nu numai a egiptenilor. Pe Nefertiti, poftim? Da. Pe Nefertiti o numea stăpâna inimii mele. Așa apare peste tot scrieri. Stăpâna inimii mele, Nefertiti, a avut de la ea 7 fete, niciun băiat. El a pus în jurul cetății niște pietre de hotar sub formă de stea, peste care s-a jurat că nu va mai trece niciodată, pentru că tot Egiptul era plin de închinare la idol și nu vrea să se spurce de această apropiere de... Vrea să trăiască doar în cetatea lui curată, închinată lui Aton. Și, într-adevăr, toată viața n-a mai trecut de acele stele. Deci, el a fost în zona aceasta cu Nefertiti toată viața sa până la 29 de ani. N-a trăit mult. De la 12 ani până la 29 de ani sunt 17 ani, cred că. Sau, stai să ne gândim. 9 ani, nu știu, sunt câțiva ani, nu am acum aminte să vă spun, dar oricum, n-am mai ieșit de atunci, de aici, din zona aceasta. Era un adevărat apostol al adevărului. Toate tablourile și sculpturile a pus să fie șterse numele lui Amon. Dar înainte de asta, era un apostol al adevărului și din perspectivă că nu mai vrea să mintă prin pictură și sculptură. Oricât de, bineînțeles că sculptorii egipteni și pictorii încercau să frumuseze chipul faraonilor și el ura această minciună și spunea nu, noi trebuie să fim așa cum suntem și a pus să fie sculptată și pictată Nefertiti așa cum era, foarte frumoasă, dar cu cataractă, iar el cu neputințele lui. Îl vizitase aici, în cetatea nouă, în Amarna, în nou oraș, mama sa, mama sa, ea se pare că l-a încurajat în acest cult al lui Aton. Deci după nu știu cât timp vine aici mama sa, pentru că el nu mai ieșa de aici. Și el o primește cu mare cinste, se produce face ca o adevărată sărbătoare a Imperiului venirea mamei sale aici. După întoarcerea sa acasă, ea și moare în scurt timp. După moartea mamei sale, Ti, acasă, adică la Teba, se produce o revoltă a preoților lui Amon, care nu mai suportau faptul că Amon este nedreptățit. Până atunci, cumva, Akhenaton păstrase o anumită libertate a cultului Amon, în Teba cel puțin. După această revoltă a preoților lui Amon, Akhenaton cere ca pedeapsă să fie șters numele lui Amon, adică a marelui zeu egiptean, de pe toate monumentele și inscripțiile. În ultimii ani de domnie, Akhenaton a poruncit să fie șterse și numele tuturor celorlalți zei care au existat vreodată în Egipt. Nu s-a prea ținut această poruncă. Avea o politică pacifistă și retrasă și asta l-a dus la a pierde imperiul pe care se străduiseră de la Hyksos și încoace să-l refacă toți ceilalți faraoni. El a vrut să unească tot vechiul imperiu egiptean din Babilon și Siria, de unde cuceriseră vechii egipteni, până în Nubia, în sud, prin cultul fericirii al lui Aton. El credea că tot acest imperiu se va uni prin acest cult al fericitului Aton, prin acest Dumnezeu unic. Nu s-a putut. A fost o dezamăgire imensă pentru el. Se pare că a murit trist din pricina aceasta. Sunt rămase mărturisiri cum veneau zilnic soli de la toate neamurile pe unde din marginea imperiului, spunând, vino să ne ajuți. De exemplu, Israelul, în vremea aceea, era condus de popoare cananite. care îi trimiteau erau sub stăpânirea Egiptului, pentru că faraonii dinaintea lui cuceriseră până în zona Siriei și până în zona Mesopotamiei ca să protejeze Egiptul și veneau trimiși din Siria, veneau trimiși din Israel și spuneau: vino să ne ajuți, că ne atacă asirienii, babilonienii, vom fi distruși. Și el tot spunea: nu prin violență, nu prin violență, îi vom convinge prin dragoste pe sirieni și pe babilonieni să nu vă atace și să se supună. Și bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. A murit la 29 de ani, 13 ani de la începutul revoluției religioase, era al 17-lea an de domnie. Moștenitorul său, un ginere, Smeninkhara, a murit și el de grabă și repede, nu se știe de ce. Singurul moștenitor la tron era un băiețel de 10 ani, pe nume Tutankhaton, pentru că era cumva, avea cinstea față de Aton și era probabil, nu se știe cum și în ce fel era rudă cu Akhenaton. Se spune că ar fi fost făcut de Akhenaton cu o regină de rang inferior, deși e doielnic, pentru că el își iubea foarte mult soția și apar scene în care Akhenaton e cu prunci în brațe lângă soția sa, deci erau niște scene care nu mai există în istoria Egiptului și în imaginile faraonilor, adică un om familist, fericit cu soția lui și copiii lui. Așa ceva nu vedeți la niciunul dintre faraoni. Deci unii spun acum că acest Tutankhaton ar fi fost fiul lui. Eu cred mai degrabă, dar făcut cu vreo soție inferioară, eu cred mai degrabă că era o rudenie cinește mai îndepărtată, nu știu în ce fel, poate chiar de-a ginerului său, care a murit neașteptate, și acest băiețel de 10 ani a devenit faraon, pentru că tatăl său a murit de tristețe într-un fel. Oricum îi doreau moartea și preoții lui Amon și întreg Egiptul devenise foarte supra pe el, pentru că pierdeau toate teritoriile pe care le cucerisele ceilalți. A fost căsătorit cu alte fetițe de 9 ani, acest Tutankhaton, pe nume Akhenaton. Nu știu dacă zic bine Akhenaton. Da. Cei doi copii faraoni erau total la cheremul noi curți regale, răvășite, tulburate, rupte în două între templul lui Aton din Amarna și templul lui Amon din Karnak. Prima obligație a acestui copilaș, nou Tutankhaton, era să-și îngroape pe tatăl său. L-a îngropat și l-a îngropat în cinste. I-ați văzut cavou, sau cum să-l numesc, aurit la muzeul la care ne-am fost cu Nur. L-a înhumat pe tatăl său în mormântul pe care acesta și-l pregătise în pustiu la răsărit de orașul său, orașul orizontului lui Aton. Înfășurat în aur, în partea de jos a sicriului, stă scris rugăciunea lui Akhenaton. Auziți rugăciunea lui Akhenaton, pe care el a lăsat să fie scrisă pe sicriul lui: eu respir proaspăta suflare care iese din buzele tale, Aton. Eu respir proaspăta suflare care iese din buzele tale, Aton. Contemplu în fiecare zi frumusețea ta. Dorința mea este să-ți ascult glasul dulce ca pe vântul ce vine de la nord. Fie ca viața să-mi reînvioreze mădularele prin dragostea ta ce mi-o porți. Dă-mi mâna care ține în ea sufletul tău ca să-l primesc și eu și să trăiesc prin el. Cheamă-mă în vecie pe nume Aton, pe mine, ucenicul tău, iar eu nu voi înceta niciodată să-ți răspund. Asta a fost un fel de rugăciune care se asemănă foarte mult cu, e chiar mai înaltă ca gândire și poate mai fină și mai poetică decât multe rugăciuni pe care noi le spunem lui Dumnezeu. Și nu greșim să, deci dacă am pune în locul Aton Iahve, Allah, Dumnezeu, s-ar putea oricine să-și pună pe mormânt acest... Dacă vreți, vin mai citesc o dată. Eu respir proaspăta suflare care iese din buzele tale, Aton, contemplu în fiecare zi frumusețea ta, dorința mea este să-ți ascult glasul dulce ca pe vântul ce vine de la nord. Vă spuneam că ei prețuiau aici, în pustietatea aceasta, vântul blând care venea răcoros dinspre nord. Fie ca viața să-mi reînvioreze mădularele prin dragostea ta ce mi-o porți, adică să vină învierea. Despre asta se referea. Prin dragostea lui Dumnezeu El va învia. Dă-mi mâna ta, care ține în ea sufletul tău, deci atunci când îmi dai mâna, îmi dai și sufletul tău și puterea ta, Doamne, ca să-l primesc și eu și să trăiesc prin el. Să primesc acest duc de viață de la tine, să trăiesc prin el. Cheamă-mă în veci pe nume, nu zicem noi, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Nu, asta e, să-l pomenească Dumnezeu, Dumnezeu să-l miluiască, Dumnezeu să-l ierte. Așa zicem, cheamă-mă în veci pe nume, iar eu nu voi înceta niciodată să-ți răspund. Extraordinar mi se pare. Să-i promiți lui Dumnezeu că niciodată nu vei înceta să-i răspunzi când El te va chema. La scurt timp după funerarii, curtea a decis să se mute din nou puterea de la Amarna, de aici, spre Luxor, Teba. S-a realizat un compromis cu preoții lui Amon. Akhenaton a fost desumat, scos de aici, din mormântul, de lângă oraș, și așezat cu strămoșii săi, cu mama sa, Ti, în Valea Regilor, unde o să merge mâine, poimine. Reîntoarcerea curții la Teba a fost sărbătorită cu mare fast, mare, mare fast, ca o victorie împotriva unei nebunii, unei erezii. Așa s-a făcut această întoarcere la Teba. Pentru aceasta s-a făcut vestida, pentru această petrecere, pentru această sărbătoare, s-a construit vestita colonadă, adică șir de coloane din templul din Luxor, pe care o să-l vedeți. Deci este un șir de coloane numite colonada, pe care probabil că Nur ne-o va arăta la Luxor. Iar aceea a fost construită în cinstea reîntoarcerii senatului, curții de la Amarna înapoi la Teba și a biruinței lui Amon și a regilor și a zeilor împotriva regiului unic, zeului unic Amon, Aton. Numele tânărului faraon a fost modificat din Tutankhaton, i s-a pus Tutankhamon, al reginei a fost schimbat în Akhesenamon, din Akhesenaton, se numea înainte Akhesenaton, soția. Da. Am ridicat de ce există acolo.
Akhenesmaton.
Am înțeles, dar nu vreau să repeta. Așa, și s-a schimbat în Akhesenamon. Se restaurează templul din Amon, al lui Amon din Teba și din Karnak, neglijate și chiar închise până atunci. Faraonul a pus să fie făcute și refăcute toate aceste temple în aur. Vechile chipuri ale zeilor au fost refăcute toate și reconstruite pentru veșnicie, ziceau ei, în aur, și le-au mărit proprietățile peste tot. Templele vechi și zeii au fost refăcuți și li s-au mărit proprietățile și reînnoite toate. De aceea mulți dintre istorici spun că el de fapt n-a fost fiul lui acest Tutankhamon, acesta n-ar fi fost fiul lui Akhenaton, pentru că dacă ar fi fost cu adevărat fiul, nu cred că ar fi făcut aceste lucruri cu atâta râvnă, ci ar fi fost o rudenie a ginerelui lui Akhenaton, acela care a murit imediat după moartea socrului său. Delta răsăriteană a Nilului era atunci plină de coloniști evrei, urmașii lui Iacob, deci era vremea lui Moise, vechiul prieten al lui Akhenaton, vechiul cunoștință crescut la curtea lui Akhenaton, adică a lui, nu știu cum se numea, bunica lui Akhenaton, am scopat acum, aceea care ziceam că o să-i vedeți o bunică, tii, nu știu cum. Și a venit vremea să se răzbune acest, acest Akhenaton, acest Tutankhamon, a venit vremea să răzbune și el și curtea pe toți cei care îl susținuseră pe, pe Akhenaton, pe acest rege, pe acest faraon care vrusese să-i pună monoteismul. Și venea vremea răzbunării și vremea răzbunării a fost și împotriva evreilor care susțineau, bineînțeles, monoteismul și care probabil că îi finanțaseră o parte, îi finanțaseră spiritual vorbind anumite informații și anumite feluri de a se raporta la Dumnezeu unic și îl încurajaseră și vremea răzbunării a venit. Așa că n-a fost numai nebunia lui Moise și dorința lui de a scoate poporul evreu din pustie, din Egipt și să-l ducă în pustie să se roage acolo, ci începuse și o mai mare tiranie, o mai mare chinuire a poporului evreu, care fusese o mână de ajutor pentru Akhenaton. Tânărul faraon a ajuns la vârsta maturității, la 18-19 ani, a condus personal operațiunile militare de expulzare a evreilor, a semiților. În vechile scrieri spune că s-a dus într-o bătălie cu niște triburi semitice spre Marea Roșie, spre Delta Nord. Nu ni se spune exact ce s-a întâmplat acum, doar bineînțeles ca orice document imperial se sfârșea cu o mare victorie și o mare biruință și i-am expulzat din țară și s-a terminat. Plecarea evreilor în frunte cu Moise, de fapt, s-a întâmplat atunci, trecerea din Marea Roșie și toate celelalte. Acestea despre Maneton, marele preot de care v-a spus și Nur, preotul Păgân vorbește despre cei 13 ani fatali din timpul lui Akhenaton, adică a regelui acestea, așa numiți 13 ani fatale, adică ani în care s-a cinstit doar un singur Dumnezeu în Egipt, în care s-a persecutat zei, zicea el, bineînțeles că el nu putea să spună altfel pentru că era preotul zeilor, Maneton.
Legat de treaba aceasta legată de zei și zeitați, alții arheologi au explicat treaba aceasta fiind nu chiar zei, ci ingeri. Adică...
Da. Interesant. Deci Maneton acesta vorbește de 13 ani fatali în care Akhenaton ar fi condus Egiptul și în care s-au persecutat zeii. Maneton spune că unul dintre promotorii de izgonire a zeilor a fost chiar Moise. Exodul a avut loc în 1346, se pare, dacă este să mergem pe înțelesul ăsta. Deci Exodul a fost în anul 1346 înainte de Hristos. Încetul cu încetul credincioșii lui Aton foarte au fost numiți eretici. Akhenaton era socotit dușman de moarte al țării, criminal chiar. Templele lui Aton au fost distruse, orașul Amarna a fost distrus, folosit la construcția altor temple și numele lui Akhenaton a fost șters de pe toate inscripțiile egiptene. El a fost scos din mormânt și dus în Valea Regilor. Toți anii în care s-au scurs, toți anii în care a existat această erezie a unui Dumnezeu unic, au fost șterși din calendarele egiptene. Au fost șterși din calendarele egiptene. Adică nu există anii aceștia, înțelegeți? Următorul faraon erau 38 de ani, pentru că au scos nu numai anii în care a domnit Akhenaton, ci și anii dinainte în care a fost o puternică influență la curte pro-Aton și s-au scos 38 de ani din istoria Egiptului, au fost scoși, iar următorul faraon a domnit vreo 15 ani și i s-a pus în cârcă 46 de ani de domnie, ca și cum ar fi domnit 46 de ani, adică i-au pus și 38 de ani, dar și nu s-a mai spus nimic despre cei 38 de ani. 38 de ani au dispărut din istoria Egiptului. Tutankhamon era penultimul rege al dinastiei al 18-lea și a mai avut un urmaș și de aici s-a terminat dinastia 18 și începe dinastia 19. Dar e destul acum și vă mai las pe o diminuție.